внесений групи народних депутатів, членів і нашого, і не тільки нашого комітету. Суть законопроекту дуже проста, вона полягає в тому, що...
Можна без обговорення.
Без обговорення? Добре. Прошу тоді, ставлю на голосування висновок Комітету Верховної Ради України.
Роздали його, він є у нас.
Щодо законопроекту номер 3575, включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Прошу голосувати, хто за? За, проти – 0, утрималось – 0, рішення прийнято одноголосно. Добре. Наступне питання порядку денного – це проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо врегулювання окремих питань проходження служби у службі судової охорони, реєстраційний номер 3935, автор на наш заступник голови комітету, народний депутат Божик.
Голосує.
Нема заперечень. Тоді ставлю на голосування висновок... Комітету рекомендувати включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону реєстраційний номер 3935. Прошу голосувати, хто за? За, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо порядку призначення на посаду судді місцевого апеляційного суду за спеціальною скороченою процедурою, реєстраційний номер 3691. Також автори члени, народні депутати, члени нашого комітету. Є питання? Да, я знаю, є питання щодо цього законопроекту. Сергій Володимирович, будь ласка.
Я уважно переглянув і висновок Вищої ради правосуддя, і низку листів, які до нас надійшли, і там є такі натяки на можливу невідповідність Конституції в частині певної дискримінації або нерівності різних учасників цих конкурсів. Можливо, це є сенс обговорити.
Шановні колеги, я вам скажу, ситуація така. Тобто, перша ідея полягала в тому, що були проведені два конкурси до Верховного суду, в яких є кандидати, які повністю пройшли всі конкурсні процедури і, в принципі, були б визнані такими, що можуть працювати в Верховному суді, але вони не попали в той перелік в рейтингу, які потім стали суддями Верховного суду. Більш того, є люди, які в двох конкурсах повністю все пройшли, тобто підтвердили і професійний рівень, і доброчесність, але не попали по цьому рейтингу. І первоначальна ідея... Сергій Володимирович, дайте мені, будь ласка, договорити. Да, дякую. Дякую. Первоначальна ідея полягала в тому, що ці люди, які є повністю фахово, професійно підготовленими, і підтвердили свою доброчесність на такому високому рівні, можна, якщо вони мають таке бажання, призначити їх за скороченою процедурою суддями апеляційних судів, ну або якщо вони вважають це за можливе, якщо це можливо з точки зору їхнього там професійного, я маю на увазі, вимог закону, то суддів першої інстанції. Ну, наприклад, там адвокати не можуть бути призначені суддями першої інстанції, а, наприклад, та науковці апеляції можуть. Але колеги, які допомагали мені розробляти цей законопроект, вони створили більш таку універсальну модель. От. І, в принципі, ми можемо це обговорювати повністю під час вирішення питання по суті. І прийняти рішення, чи буде цей закон універсальний, я сам маю також певні думки щодо цього приводу, або чи буде цей закон розповсюджуватися тільки на тих, хто пройшли всі два конкурси в Верховний суд, і ми надамо їм можливість використати їхні можливості як суддів апеляційних судів. Ви знаєте, що там є велика проблема з наповненням судів. Да, будь ласка. Ну, мова йде про те, що вони розповсюдили, ну, я маю до авторами законопроекту, розповсюдили це, в тому числі, на інші конкурси, конкурсні відбори, які будуть відбуватися, ну, наприклад, на майбутнє. Тобто, первоначальна ідея була розповсюдити тільки на тих, але з урахуванням...
Конкурси до Верховного суду.
Ми ж про це не домовилися.
Да.
Коли суд не пройшов, то може перейти в апеляцію чи першу інстанцію за спрощеною процедурою.
Да. Микола, навпаки,
шановні колеги, я думаю, що це питання наразі має бути вирішено шляхом внесення до порядку денного. Пояснюю, чому. Система OV Qualified, коли більш складний іспит зараховується як більш простий іспит, вона існує у всьому світі. Навіть в нас в академічній науці здача кандидатських іспитів прирівнюється до здачі вступних до аспірантури. І я думаю, що якщо суддя склав усі необхідні іспити для заняття посади Верховного суду, він може претендувати за спрощеною процедурою на суддю апеляційної інстанції або першої інстанції. Аналогічно, як суддя, який склав іспити для заняття посади апеляційного суду, має право претендувати на суддю першої інстанції. Тобто, якщо ми маємо надкваліфікацію, то таким людям потрібно дати можливість працювати в тих, скажімо, професійно-кваліфікаційних характеристиках, які є нижчими, ніж його реальна кваліфікація. Я думаю, що тут ми повинні просто зараз дати можливість внести це до порядку денного і потім в режимі живого обговорення вже піднімати це питання на пленарному засіданні, можливо, навіть на брифінгу, тому що суддів катастрофічно сьогодні в Україні не вистачає. Особисто можу сказати, що в Хмельницькій області є райони, де до сих пір по одному судді. Це катастрофа. Тому давайте ми зараз зробимо хоча б якийсь мінімальний крок для наповнення суддів суддями високої кваліфікації. Дякую.
Добре, дякую. Народний депутат Маслов, будь ласка.
Так, дякую. Колеги, маю перше відреагувати, звичайно, що на виступ колеги щодо більшої кваліфікації чи меншої кваліфікації. Жодним чином, як особа, яка проходила відбір конкурсний на посаду судді, можу сказати, що немає такого, ніким не встановлено, що конкурс на посаду судді Верховного суду будь-яким чином є важчий за рівнем, ніж до суду першої інстанції, які відбувалися. Це нічим не обґрунтоване твердження. Однозначно. Тепер, що стосується самої ідеї закладеного всього. Питання конституційності, висловлюсь, коли буду голосувати. Але хочу зауважити, що цей законопроект ставить у нерівність, насправді, тих кандидатів, які можуть бути призначені на посаду, згідно цього законопроекту, на посаду суддів апеляційних інстанцій і місцевих судів. Чому? Тому що за наслідками відбору до Верховного суду в нас залишилось, якщо не помиляюсь, десь приблизно 300 кандидатів, які відповідають вимогам до судді, але за рейтингом не пройшли на посаду судді Верховного суду. І ми будемо заповнювати ці вакансії, фактично вибираючи з-поміж 300. Правильно, але ми цих 300 беремо і заповнюємо вакансії в судах апеляційної інстанції.
Даємо їм перше чергове право, як мінімум.
Так, звичайно.
І спрощений порядок.
І це є, власне, дискримінацією тих суддів, які на сьогоднішній день працюють в місцевих судах, лише сподіваючись, єдиним чим живуть, тим, що вони перейдуть до суду апеляційної інстанції. Фактично, ми їх усуваємо від цього конкурсу і надаємо чомусь прерогативу тим кандидатам, тим учасникам, які брали участь у конкурсі до Верховного суду. Окремо маю зазначити, що дійсно в умовах конкурсу до Верховного суду не було можливості і не оголошувався конкурс, і не передбачалось умовами конкурсу можливість переводу їх чи пропонування посад, чи призначення на посаду судді нижчестоящих суддів. Розумію проблеми, які є. Багато чого з цього приводу ще можу сказати. Але досить прошу, щоб ретельно підходили до цього законопроекту, подумали стосовно того, чи є ще можливості заповнення вакансій в апеляційних судах. Подумайте про переведення, колеги, про переведення суддів, можливо, з першої інстанції до апеляції в тих судах, в яких достатня кількість заповнених вакансій суддів. То не просто підготовлені працівники, то спеціалісти, які роками працюють вже, в судовій системі, їх можливо шляхом переведення, спрощеного переведення, відряджати, наприклад, до апеляційних судів, не дискримінуючи при тому по конкурсу нікого. І така практика, власне, є, але в межах судів однієї ланки. Я думаю, що представник Державної судової адміністрації, голова, може підтвердити, і в нього так само можемо стосовно цього дізнатись. Що стосується, ще маю зауважити. Верховний суд, у нас модель, це суд права має бути. Нижчестоящі суди, то суди факту. І насправді, після того, як ми встановили касаційні фільтри, фільтри на оскарження, то багато справ закінчується розглядом в апеляційному суді. І, власне, вимоги до судів Верховного суду, точніше, робота судів Верховного суду, вона досить сильно відрізняється від тих, від роботи суддів, які працюють на землі. Ось.
Дякую. Дякую. По черзі народний депутат Калаур, потім народний депутат Стефанчук, потім народний депутат Соболєв, потім народний депутат Бабій. Будь ласка. Але давайте з урахуванням того, що ми зараз в попередньому розгляді, я дуже прошу не заходити в глибокі питання.
Шановні колеги, насправді цей законопроект, хоч комітет ще його не розглядав, але він дуже жваво говориться в суддівській спільноті. І я на підтримку Дениса В'ячеславовича хочу сказати, що більшість суддів все ж таки побоюється того, що якщо ми будемо заводити їх в апеляційні суди, в такий спосіб ми усікаємо можливість брати участь у конкурсі на призначення суддів з першої інстанції у судді апеляційної інстанції. Тобто, що це говорить? Цей законопроект, він може працювати, якщо говорити про те, що їх будуть призначати на посади суддів першої інстанції. А з приводу суддів апеляційної інстанції, тут є питання і треба ще раз добре обміркувати це.
Добре, дякую. Я потім дам коментар свій. Народний депутат Степанчук, будь ласка.
Дивіться, давайте будемо виходити об'єктивно. Чи відбуваються в нас на сьогодні швидкі, ефективні добори до суддів апеляційної інстанції? Ні. І ми зараз стоїмо на аналогічні... Да, дякую, Сергій Олексійович, що допомагаєте мені в виводах. Ми зараз стоїмо на дуже банальній стезі. А в нас є проблема, в нас є великі недобори. І коли взяти просту аналогію, яка буде зрозуміла, у нас є вакансія вчителя фізкультури в школі, на яку вже готовий прийти доцент кафедри майстра спорту міжнародного класу, а ми будемо сидіти і чекати випускника бакалаврата фізкультурного факультету. Тобто тут ми такої можливості не повинні допускати. В нас будуть вакансії. І судді першої інстанції, вони в будь-якому випадку будуть брати участь в цих конкурсах. І вони будуть заходити в ці добори. Але на сьогодні є кадровий дефіцит, складний кадровий дефіцит, який потребує підтримки. Давайте дамо можливість цим людям зайти підтримати нашу судову систему, для того, щоб вона більш ефективно працювала. Мені здається, що зараз ми просто повинні прийняти рішення включити цей законопроект і відкрити для нього широке обговорення, для того, щоб всі могли висловитись і в межах парламенту, і за його межами. Ну, це мені...
Шановні колеги, підтримую цю пропозицію. Маю ще сказати, але з урахуванням економії часу. Народний депутат Соболєв, будь ласка, да.
Шановні колеги, я двома руками підписався під цим законопроектом, якби я не почитав скарги тих, хто був відхилений, і з яких причин. Якби це були об'єктивні іспити, які встановлюють професійну здатність судді майбутнього, який здає іспити через комп'ютер, вам нагадати, як змінювались по ходу правила гри? Коли треба було чи Порошенко, чи комусь іншому завести того ж чи іншого суддю безпосередньо на відповідний рівень? Коли після двох конкурсів, які відбувалися, раптом змінились правила гри, і вже співбесіда стала більшою, ніж ваші професійні знання, і через це дехто став суддею Верховного суду, ви цього не... От у мене таке відчуття, що ми в інших вимірах живемо. Якби об'єктивний вимір, нема питань. Людина здала через машину, професійна придатність, об'єктивні дані, як він до цього розглядав справи, якщо це суддя або будь-які інші професійні. Співбесіда, та ви послухайте, як співбесіди проходили, і це було, якщо я не помиляюсь, 800 балів. І все, і людина після співбесіди, отримавши мінімум Причому, пропрацювавши суддею Верховного суду, отримували мінімум на кваліфікаційному іспиті. Він не знає законодавства, пропрацювавши суддею Верховного суду. Він стає суддею Верховного суду, тому що йому співбесіду підібрали. І ви тепер хочете далі цих людей тягнути? Якби перші два професійних вимоги, які ставали, нема питань, я б тільки забув би. Коли суб'єктивний фактор втручався, і треба було того чи іншого робити головою палати відповідної. От у мене таке відчуття, що ми живемо на інших планетах. Ви цього не знаєте? Ви судді, адвокати, всі, хто працював в юриспруденції. А я знаю це. Поспілкуйтеся, ви дізнаєтесь, подивіться самі кваліфікаційні іспити. Тому я вважаю, це неправильно. Неправильно це. Нехай йдуть на загальний конкурс. Нехай проходять його. І вперед, будь ласка, якщо вони такі розумні, нема питань, вони будуть відібрані. Да, у нас теж в Запорізькій області завал. І в адміністративному апеляційному суді там умовно, і в загальному суді. Просто завал. У нас не знають, що робити. Ну, вакансій стільки, але вибачте, якщо таким чином будемо наповнювати вакансії, це неправильно.
Дякую. Народний депутат Бабій. Після нього народний депутат Маслов, да, і я після цього, да, в мене буде питання таке до Зиновія Васильовича, питання, просто прохання, і після цього будемо голосувати. Да.
Дякую. Ну, колеги, по-перше, хотілося б відреагувати на досить емоційний виступ Сергія Владиславовича. Да, дійсно, питання, можливо, були, але справа в тому, що ті, кого хотіли зробити суддями Верховного суду, їх зробили. Мова йде про тих осіб, які не пройшли за рейтингом до Верховного суду внаслідок там тих чи інших причин. І на моє переконання, ці особи, ну, ці кандидати в Верховний суд, які вже в принципі підтвердили свою здатність здійснювати правосуддя у Верховному суді, вони повинні отримати право на те, щоб працювати у суді нижчестоящих інстанцій, в апеляційному чи в першій інстанції. Я зауважу, що на даному етапі ми ж оцінюємо лише відповідність законопроекту Конституції чи невідповідність. Відповідно, ми приймаємо рішення лише про те, чи вносити його в порядок денний, чи рекомендувати Верховній Раді внести його в порядок денний, чи не вносити через те, що він не відповідає Конституції. В даному випадку я таких пересторог в даному законопроекті не бачу щодо того, що він, на моє переконання, він відповідає Конституції України. І також закликаю колег врахувати дійсно складну ситуацію, про яку багато з колег говорили, щодо кадрового наповнення, і дійсно в судах апеляційної інстанції, на жаль, немає джерел на даний момент, звідки поповнювати, скажімо так, цей кадровий голод. Ну, з ряду причин, які всім нам відомі, ВККС не працює, коли вона запрацює, ну, невідомо, а є ризик зупинення правосуддя і мова йде так про особливо критичний стан саме в апеляційній інстанції. І ці особи, які були кандидатами, вони і, в принципі, дійсно зможуть заповнити частково ці вакансії в апеляційних судах. Дякую.
Дякую. Да, народний депутат Маслов, і переходимо до голосування.
Так. Колеги, що стосується, я просто поясню. Якщо не помиляюсь, 300 чоловік залишилось після конкурсу до Верховного суду. У нас єдиний конкурс, останній оголошений на суддів апеляційної інстанції, був у 2019 році. Туди подалось більше 2000 осіб. Тобто там більше 2000 подається, а тут ми 200 роздаємо всі вакансії. Ото різниця. Це по-перше. Щодо неможливості заповнення. Я кажу, є сенс розглянути питання відряджень до апеляційних судів. Звичайно.
Відрядження в іншу апеляцію ніхто не піде. З однієї в іншу, ну, повірте.
Ну, ви так думаєте, що туди не підуть. І знову, в мене питання просто до авторів законопроекту. Для того, щоб я мав можливість визначитись, голосувати зараз чи ні, я маю розуміти, а що автори мали на увазі під спеціальною процедурою призначення, спеціальний добор. Тому що в законопроєкті сказано «за спеціальну процедуру». В чому вона полягає? Я розумію, як зараз за законом йде добір і іспит складається. За скорочений. Ні, за спеціально, вибачте.
Скорочений срок.
Ні, це в статті. Це в статті. А вона спеціальна. В чому полягає спеціальність процедури, і тим більше, що ми надаємо повноваження вирішувати ВРП, як це проводити. От як, в чому спеціальність? Кромі слова, от змістовне наповнення, як це буде відбуватись? Лише в цьому випадку я можу прийняти рішення щодо конституційності чи неконституційності цього законопроекту.
Ну, це питання не визначено. Кожний народний депутат може прийняти рішення, як він це вважає за потрібне, щодо, в тому числі щодо конституційності, я розумію. Спеціальна процедура – це, давайте, ще раз.
Так.
Всі ці люди повністю пройшли всі етапи відбору, кваліфікаційного відбору.
Абсолютно сфальшованого.
Ну, це ваша особиста думка. Давайте зараз...
Якщо конкурсу поміняли правила.
Ми не будемо... Зараз є Верховний суд, сформований за результатами цього конкурсу. В принципі, всі до нього звертаються, він працює. Да. Ми можемо його... по-різному оцінювати його діяльність як юристи, але він є законним Верховним судом в цій країні. Щодо спеціальної процедури...
Що не дуже законний. Не дуже законний.
Жорстко сказав. І як будь з тими людьми.
Шановні колеги, ми зараз не розбираємо це питання. Ні? Да, ні. Да, я думаю, що ми зможемо до нього повернутися, коли буде ваше рішення повернутися до цього питання. А зараз ми знаходимося в питанні попереднього розгляду запропонованого вам законопроекту, який я знаю, що він викликає дискусію, але ця дискусія може пройти під час обговорення його по суті, і кожен народний депутат зможе, на мій погляд, внести свій внесок, тому що ми з вами будемо разом цим займатися. Не автори законопроекту, автори свою працю вже зробили, вони подали. А ми всі разом зможемо це зробити. Щодо конституційності, я не вважаю жодних ознак неконституційності особисто. Щодо вакансій, я перепрошую, Зиновій Васильович, просто з урахуванням того, що ми вас запросили, ми вже обговорювали попередньо сьогодні це питання, ми будемо вас просити надати перелік по всіх апеляційних судах, всіх юрисдикцій, по кожному окремо перелік.
І по місцевих.
Тобто по всіх судах апеляційного і першої інстанції. Перелік вакантних посад по кожному суду. Чи можна це для нас зробити?
Чи є кандидати на місцеве не з Верховного суду, які не пройшли жернова, а ті, які пройшли, знизу прийшли, і вони чекають по 4 роки. І такі є чи нема, щоб зайняти посаду судді районного суду місцевого? Хіба таких нема людей?
Василь Іванович, ми тоді з вами спільно напишемо цей запит. Добре? Якщо Зиновій Васильович пам'ятає на пам'ять, то це буде дуже добре.
Ні, мені не на пам'ять. Іде питання, тут зазвучало, знаєте як, кадровий голод. Я вибачаю, кадровий голод. Та ми самі з вами отут довели до цього кадрового голоду. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми казали, що по 2 роки люди пройшли всі екзамени, жернова цих комісій, отам виставочні павільйони, це кандидати до місцевих судів, до судді місцевих судів. І їх не 300. Їх не 300, а їх тисячі на всю Україну. Я хотів би, щоб ви нам відповіли, є такі люди чи нема? І чи є кандидати, які не ті, які кандидатували до Верховного суду? І останнє, що на цей рахунок. Якщо ви знаєте закон про статус суддів, да? То там для кожної гілки віддільні конкурси комісії, якщо подивитись так, дуже скрупульозно. І третє, перед законом і перед Конституцією, стаття 24, каже, всі рівні, то де ми дінемо тих людей, які так же пройшли ці жернова і знущання, тому що довели псевдодемократи до такої реформи. Що, по суті, лаяли, як ті гвінейські співаючі собаки стосовно суддів. Підірвали систему, її розірвали. Я вам відповідаю за свої слова. І тому кадровий голод. І не тому, що нема людей туди, а тому, що ніхто процедури не виконує для того, щоб ці люди зайняли крісло судді. Якщо ви скажете, що це не так, я голосую зразу за цей законопроект. Ну, якщо ви скажете, що є кандидати... місцеві суди, які не з Верховного суду, то тоді це питання.
За моєю інформацією, там місць вистачить для всіх, тому...
Ні, я хотів...
Я розумію, Зиновій Васильович, будь ласка.
Дякую. Доброго дня. Що стосується загальної картини по вакансіях і по штатній чисельності, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, відповідно до наказу, це йде мова тільки за місцеві апеляційні суди, є 7039 посад всіх суддівських, заповнено трошки більше, ніж 5300, біля 2000 на сьогоднішній день вакантних посад є. Це враховуючи всі останні укази президента, які призначені всі судді, вони всі на сьогоднішній день зараховані до штату, той чи інший суд і працює.
Сергій Володимирович,
Стосується загальної картини і навантаження. Тобто ми порахували...
Наявності кандидатів до місцевих судів.
Є ця інформація, але я хочу сказати, що 7 тисяч – це ще не остаточна цифра, тому що по тому рівню навантаження і по тих науково-ґрунтованих нормативах навантажень, які на сьогодні вже прораховані, то Україні необхідно біля 9 тисяч суддівських посад. Мається на увазі тільки першу апеляційну інстанцію. Ну і то, що стосується тих кандидатів, які там вже 4-5-3 роки чекають, їх достатня кількість на сьогоднішній день є біля тисячі кандидатів, які пройшли відповідні процедури, але без формування вищої кваліфкомісії вони не можуть далі рухатись, і ніхто не може, на жаль, їх на сьогоднішній день призначати.
Спасибі, я вам дякую. Дуже вдячний. От і все, шановні колеги. Що?
На сьогоднішній я теж не пам'ятаю, на сьогоднішній день біля 2000 вакансій, які не заповнені станом на сьогоднішній день. Це йде мова тільки за місцеві апеляційні суди всіх юрисдикцій без виключення. Ця інформація є сьогодні, після того, коли я повернусь на роботу, вона вже у вас буде по всіх судах, по всіх юрисдикціях. Єдине, що стосується місцевих загальних судів, ця інформація буде по областях.
Дуже дякую. Да. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми всім народним депутатам розійшлемо цю інформацію. Дякую. Да. Сергій Володимирович, будь ласка. Да.
Колеги, а нам не здається всім, що ми зараз порушуємо один із ключових принципів законотворення. Ми розповсюджуємо, надаємо цьому закону, по суті, зворотню дію. 3 роки назад було проведено конкурс на... заміщення там вакантних посад у Верховному суді.
Судді Верховного
суду, так. Да. І там який він був, добре, це інше питання, кожен сам оцінить. Тобто 3 роки назад провели конкурс, а сьогодні ми кажемо, ні, це був не конкурс на Верховний суд, а це був ще спеціальний конкурс на апеляційний суд. Тобто, в мене стійке враження, що цей закон, по суті, розповсюджує, включає принцип зворотньої дії в часі. Тобто ми сьогодні... Той конкурс, який був 3 роки назад, ми його переіменовуємо, а ми йому даємо, по суті, новий статус, той, який він не був. Тобто цей конкурс, який пройшов 3 роки назад, сьогодні Зарадська надає преференції цим людям на якісь участі в інших конкурсах. Тому тут не лише питання дискримінації, недискримінації, ще можливе питання зворотньої дії закону в часі. Тобто ми сьогодні даємо оцінку тому, що вже було 3 роки назад. Дякую.
Дякую. Да, Зановець, будь ласка.
Якщо дозволите, у нас ця ситуація трошки більше безпокоїть. Перше, це негативний показник, в принципі, для країни, про те, що зростає катастрофічно час очікування до того часу, поки людина починає слухати справу ту чи іншу. Друге, це зростає в рази вже виросла час розгляду одної справи. І третє, що більше всього безпокоїть, ми вже дійшли, що станом на 1 січня 2020 року кількість нерозглянутих справ, тобто переходящих справ, вже дійшло до 600 тисяч справ, які не розглянуті станом на 1 січня 2020 року.
Дякую, шановні колеги. Тоді є така пропозиція поставити на голосування. Дуже багато зауважень, я думаю, що багато їх стосується, я маю не зауваження, а різних думок, і вони стосуються саме цілісті. Цього закону, да. Я не вважаю, що є якісь ознаки неконституційності. Сергій Олексійович, ви хочете ще сказати? Будь ласка.
Я маю
на увазі, що ми вже обговорювали. Я не проти, я маю на увазі, що ми підходили до голосування, але якщо хочете, будь ласка.
Мені хотілося запитання до авторів законопроекту. Скажіть, будь ласка, хто приймав участь від суддівської спільноти в напрацюванні даного законопроекту? з ким обговорювали це питання.
Від суддівської спільноти не приймали участь в створенні цього законопроекту, але Вища рада правосуддя надіслала свій консультативний висновок до цього законопроекту. Поставила питання, які ми можемо з вами прийняти до уваги під час обговорення цього законопроекту в першому читанні.
Дивіться, це тут насамперед дійсно Вища рада правосуддя поставила питання щодо неконституційності окремих положень даного законопроекту, і сказати, що чого не існує, ми не можемо. Ми не можемо керуватися лише тим, що у разі прийняття даного законопроекту ми втратимо там генерального прокурора чи віце-спікера нашого, розумієте? Не в цьому питання. Ми маємо дійсно сказати про те, що ми не поставимо цих двох осіб в привілейовуюче положення по відношенню до інших.
Що це?
Так у нас виходить? Тому я думаю, що треба подумати.
Сергій Олексійович, якщо треба подумати, давайте, в мене є пропозиція. Ми тільки почали роботу, є пропозиція тоді в профільний підкомітет,
може,
нехай попрацює над законопроектом.
Може, на профільному комітеті спочатку, так. Да.
Давайте, так. Да. Я розумію. Розуміло. Якщо є така дискусія, давайте, якщо нема інших пропозицій, тоді можемо без голосування.
Це Соломонове рішення.
Направимо на профільний підкомітет. Супер. Для того, щоб обговорити всі ці питання. Добре, дякую.
І разом з цим ви надайте нам інформацію. Це суттєво, розумієте. Ми знаємо, що там тисячі людей по 4 роки чекають. Тисячі по 4 роки.
Щодо інформації, да, буде, як зазначив Зиновій Васильович, буде, ми отримуємо згодом.
Так що там 2 собаки зараз.
Так, наступне питання – це проект закону про внесення змін до статті 317 Цивільного процесуального кодексу, номер 3832. Там народний депутат Лубінець та інші. Там хтось ще не в нашого комітету? Нема. Ми направили запрошення народному депутату Лубінцю. Там дійсно важливий законопроект щодо... Да, але ми будемо відкладати, тому що нема автору, ми його запрошували.
Це вже не перший раз.
Ні, це перший раз. Це перший раз.
А ви попередньо проголосували?
Ні.
Ми його направили на підкомітет.
Попередній, так, ми не голосували, просто направили на підкомітет. Без голосування, я думаю, що це можливо. Тоді переносимо на наступний раз, і тоді прохання, Ігор Васильович, наступного разу направте запрошення тоді всім авторам, мабуть, хтось з них буде, тому що законопроект, ну, він соціально такий чутливий, соціально важливий, тому, щоб ми його не відкладали знову. І ще одне питання про закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дякую, Сергій Олексійович, я закінчу вже. Щодо забезпечення поетапного впровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, реєстраційний номер 3985, автор народний депутат Бабій та інші. Чи є потреба в обговоренні?
Інші готові голосувати. Нема.
Я почув, Сергій Олексійович. Добре, дякую. Тоді ставлю на голосування висновок комітету. Включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, реєстраційний номер 3985, поданий народним депутатом Бабієм та іншими народними депутатами. Прошу голосувати, хто за? Рішення прийнято одноголосно. В мене є пропозиція зараз, є рішення в Різному, проєкт рішення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо складу робочої групи по опрацюванню законопроєктів щодо удосконалення примусового виконання судових рішень і рішень інших органів від 15 липня 2020 року. І там запропоновано з урахуванням, є і народні депутати, є представники Міністерства юстиції відповідальні, є представники різних асоціацій приватних виконавців, і є представники міжнародних проєктів, які опікуються цими питаннями, професійних організацій, я так бачу, асоціація правників тут присутня. Тому є пропозиція затвердити це рішення, щоб вже комісія в повному обсязі могла працювати. Хто за? Робоча група, я перепрошую. Да, дякую, Руслан Петрович. Одноголосно. А скільки одноголосно? 18 чи 17? 18. На залі 18. А, 18. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, ну і...
Наступний пункт, який ми пропонуємо обговорити в Різному. До нас звернувся голова Державної судової адміністрації Зиновій Васильович Холоднюк із питанням, яке ми неодноразово обговорювали, це питання недофінансування судової системи, тобто недостатнє, я б так скажу, фінансування. І він вам розданий його лист. І, я так розумію, ті матеріали, які він підготував для сьогоднішнього засідання. Є така пропозиція заслухати Зиновія Васильовича, а після цього, якщо будуть питання, тоді вже в режимі відповіді на питання або виступів народних депутатів. Ніхто не заперечує? Тоді, Зиновій Васильович, вам слово, да, будь ласка.
Дякую. Шановні народні депутати, члени комітету, ми вимушені звернутися до двох комітетів. Це Верховної Ради, це з питань бюджету і нашого профільного комітету з питань правосуддя і, відповідно, до Міністерства фінансів. Я хочу сказати, що ми звернулися раніше з листом до прем'єр-міністра України з цього приводу. От, Міністерство фінансів дуже довго вирішує це питання і думає з приводу внесення змін в закон про державний бюджет. Ну і на сьогоднішній день поки ініціативи від Міністерства фінансів ми не бачимо, тому ми мусимо звернутися в головний розпорядник бюджетних коштів до профільних комітетів, тому що станом на сьогоднішній день, на жаль, суди вже зупиняються і кошти на відправлення правосуддя фактично станом на сьогоднішній день вже відсутні. Хотів би нагадати вам про те, що коли приймався закон про державний бюджет, то всі визнали про те, що дійсно судова система недофінансована і відповідно при кінцеві перехідних положень була чітка норма Кабінету міністрів за результатами першого кварталу переглянути бюджетні показники і збільшувати планові показники Державної судової адміністрації головного розпорядника бюджетних коштів в необхідному обсязі. За результатами першого кварталу, ви пам'ятаєте, що ми збирались у цьому комітеті, є відповідне рішення вашого комітету від 9 квітня, протокол номер 24, який чітко говорить про те, що мінімальна критична цифра недофінансування складає 3,4 мільярда гривень. Це 831 мільйон, це поточні видатки, відповідно 2 мільярда 550 мільйонів, це фонд заробітної плати разом з нарахуваннями. Станом за результатами розгляду Верховної Ради збільшили тільки на 1 мільярд 77 мільйонів гривень планові показники за фондом заробітної плати, жодної копійки поточні видатки за результатами першого кварталу не збільшені. На жаль, ця ситуація складалася таким чином, і ми вимушені в той період, тобто суди вже в травні місяці цього року почали зупинятись, і не було за рахунок чого фінансувати поточні видатки з приводу відправлення правосуддя. Ми вимушені були звернутися до Міністерства фінансів, щоб перекинути з основної статті фонду заробітної плати 200 мільйонів гривень на поточні видатки для того, щоб не зупинились суди. Це було зроблено, але, на жаль, ці 200 мільйонів для такої великої системи, вони закінчились, і станом на вересня місяця знов приходять масу листів поки Державну судову адміністрацію Вищу раду правосуддя про те, що суди вимушені зупиняти свою роботу. Тобто ми тут підготовили два таких слайда. На першому слайді це, що стосується фонду заробітної плати. Ви бачите, перша колонка – це 5 мільярдів 367 мільйонів гривень. Це тільки фонд заробітної плати, який стосується працівників апарату за 2019 рік. Це фактично касові видатки. А наступний – це призначення на 2020 рік. Вони складають 2 мільярди 549 мільйонів гривень. Тобто станом на сьогоднішній день 2 мільярди 818 мільйонів гривень менше, чим було у 2019 році. Тобто розрив складає на сьогоднішній день 1 мільярд 193 мільйона гривень. Але оцих 1 мільярд 193 мільйона гривень – це основна стаття заробітної плати. Якщо чисту арифметику, то відповідно оце 1 мільярд 193, якщо взяти ті планові показники, які на сьогоднішній день є, 2 мільярда 549 мільйонів гривень, це не виходить на цифру 2019 року. Тобто на сьогоднішній день ми зменшуємо заробітну плату працівників апарату порівняно з 2019 роком уже на 8 тисяч гривень. Тобто середня зарплата працівника апарату у 2019 році склала 18 400, станом на сьогоднішній день середня зарплата вже 11 тисяч гривень, і це тривожить всю суду. судову систему, а їх немало небагато, 25 тисяч 200 працівників апарату. І що стосується наступного слайда, це порівняння інших поточних видатків 2019-2020 року. Ви бачите, що тут теж дефіцит складає 631 мільйон гривень, порівняно із касовими видатками і з плановими показниками 2020 року. Тобто прохання до профільного комітету ще раз підтримати рішення профільного комітету, яке приймалося 9 квітня 2020 року, і винести питання щодо внесення змін у закон про державний бюджет на 2020 рік в загальній цифрі 2 мільярда 292,9 мільйона гривень. В тому числі основна стаття 1 мільярд 193 мільйона гривень, фонд оплати праці, нарахування 467 мільйонів гривень, всього 1 мільярд 631 мільйон гривень. Це наші поточні видатки на відправлення правосуддя. Загальна цифра 2 мільярда 292 мільйона гривень. Це ті цифри, які були в рішенні вашого комітету станом на 9 квітня 2020 року. Всі ви знаєте про те, що Конституційний суд відповідно 28 числа вже прийняв відповідне рішення, і ми з 28 числа зняли обмеження суддівської винагороди і відповідно обмеження тої середньомісячної зарплати топ-чиновників, які на сьогоднішній день працюють. Тобто коштів катастрофічно станом на сьогоднішній день не вистачає. Якщо не внести зміни в закон про державний бюджет, то нам не то, що вдасться утримувати середню заробітну плату працівника апарату на рівні 11 тисяч, що вже менше на 8 тисяч практично, чим було в минулому році, а взагалі не буде коштів для того, щоб забезпечити виплату основними статтями і основну заробітну плату для державних службовців і інших працівників, які працюють в судовій системі. Я вам дякую.
Дякую, Зиновій Васильович. По-перше, в мене буде, в принципі, спочатку два питання. Перше питання, що в вашому листі ви дещо іншу зазначаєте цифру, а це є офіційна позиція, яку ми отримали. І там є 969 мільйонів гривень, в тому числі 631 мільйон. Це співпадає з цією табличкою, яку ви сьогодні нам роздали. Це на придбання необхідних для здійснення судочинства матеріалів і 338 мільйонів для нарахувань на оплату праці. Тобто, є така, ви знаєте, різниця між тим, що ви направили нам 969 мільйонів, це, я так розумію, з вашого листа є критично необхідне, і те, що зараз ви нам пропонуєте десь на 1 мільярд 300 мільйонів ще добавити. Да? Ми ж всі розуміємо. Я зараз закінчу. Ми всі розуміємо ситуацію в країні і розуміємо, що нам треба виділяти тільки те, що є мінімально необхідним для того, щоб забезпечити нормальне функціонування. І це перше питання. Тобто є ваше звернення на 969 мільйонів, тут є обґрунтування, яке ми всі це прочитали. І чому зараз ви говорите про 2 мільярди 292 мільйони? Це дещо, як виглядає, дещо несерйозно. Я перепрошую за це визначення. І друге питання. Ми розуміємо, що є... Ви сьогодні зараз сказали, що чисельність посад суддівських, вона десь там 7 тисяч з якимись цифрами посад. Зараз суддів десь 5300, з яких 200 з чимось приступили до виконання своїх обов'язків десь там місяць тому. Я знаю, що є економія, тобто заброньована на всю кількість суддівських посад розмір суддівської винагороди. Тобто є економія між цією сумою, яка визначена на рік 2020-й, і фактично тією, яка використана і буде використана на оплату на суддівську винагороду 5300 зараз суддів, з яких 300 або 200 додалися десь там в серпні або в липні місяці. Тобто ця економія – це реальна існуюча цифра, і вона може бути суттєвою для того, щоб її використати на фінансування, в тому числі оплати праці апарату суддів. Дайте нам пояснення, будь ласка, з цього питання. Дякую.
Дякую, Андрій Євгенович. Дійсно, коли ми готували це подання цього листа, Це було станом на 28 числа, і ми не знали про те, що 28 числа Конституційний суд винесе рішення, а ми керувались рішенням уряду, що до 1 листопада цього року продовжується карантин, і відповідно розрахунки були то, що в нас появиться економія по суддівської винагороди, і відповідно нам не вистачало тільки поточні видатки, це критична сума, і відповідно нарахування на заробітну плату, до якого в листі. З 28 числа ситуація помінялась. Ми почали вже перераховувати фонд заробітної плати. Ну, десь, якщо взяти в цілому по суддівській винагороді, то десь зекономили з квітня місяця по серпень місяць десь в районі 800 мільйонів гривень суддівської винагороди. Тобто судді використали всі свої відпустки, які тільки можливо, лікарняні і так далі. І фактично ту економію, яку, в принципі, очікувало Міністерство фінансів, її не було, немає і не може бути. Що стосується загальної картини по суддях і по працівниках апарату. Це дійсно так, що економія по суддівській винагороді є, але в нас був величезний дефіцит фонду заробітної плати по працівниках апарату. В нас планові показники на 2020 рік склали 570 мільйонів гривень. Проти по працівниках апарату виключено. Проти 5,4 мільярда гривень, які фактично використані у 2019 році. Тобто в 9 разів фонд заробітної плати 2020 року по працівниках апарату менший, ніж він був у 2019 році. І ми за рахунок оцієї економії тримали на плаву той рівень заробітної плати, який на сьогоднішній день склався по суддівській винагороді. Це одне питання. Я думаю, що для нас теж не секрет, що ми сформували в законі про державний бюджет централізований нерозподілений фонд заробітної плати, який закріпили за Державною судовою адміністрацією головним розпорядником бюджетних коштів, тому що ніхто не знав, які судді, який суд конкретно будуть призначені. А призначення прив'язується до кожного конкретного суда. І ця цифра склала 2 мільярда 141 мільйон гривень. В тому числі ми збільшили цей централізований фонд заробітної плати за рахунок непризначених членів Вищої кваліфкомісії і відповідно служби судової охорони, які не заповнені всі вакантні посади, які мали. І ця цифра складає 30 мільйонів 573 мільйона гривень. Це йде мова тільки за основну статтю. І плюс 870 мільйонів гривень – це ті кошти, які були внесені зміни в закон про державний бюджет і збільшили планові показники нам на 1 мільярд 77 мільйонів гривень, відповідно, фонд заробітної плати. Загальна цифра складає 3 мільярди 42 мільйона гривень. Із них на виплату заробітної плати працівникам апарату збільшили за рахунок централізованого фонду заробітної плати 2 мільярди 122 мільйона гривень, перекинули 200 мільйонів гривень з фонду заробітної плати на поточні видатки 200 мільйонів гривень, 151 мільйон гривень буквально в серпні місяці ми перекинули ще з фонду заробітної плати на нарахування на заробітну плату 151 мільйон гривень. Ну і на виплату вихідної допомоги суддям, які пішли в відставку, теж потрачено з централізованого фонду 73,5 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день залишок централізованого фонду заробітної плати складає 494 мільйона гривень. Оце вся історія з цього приводу.
Дякую, буду дуже вдячний, що всі ці цифри ви нам надасте у вигляді такої письмової інформації, тому що ви розумієте, що на слух це дуже складно сприймається з урахуванням великої кількості. Але відповідальність – це не просто цифри, це кошти народні, бюджетні кошти, тому ситуація дуже відповідальна, нам треба мати цю інформацію письмово, я вас просто прошу її нам надати
сьогодні
в робочому порядку.
Сьогодні готуються зміни до цього листа і всі цифри.
Я не тільки, лист ми отримали, ми розглядаємо саме той лист, що ми отримали, а не зміни до того листа, тому що ми отримали лист і ми розглядаємо саме його. Є питання від народних депутатів або виступи. Народний депутат Маслов, потім народний депутат Власенко.
Пан Зиновий Васильович, запитання до вас таке. Ось просте. Чому в судах немає марок? От примітивно суди з весни, якщо не помиляюсь, стоять і не можуть направляти судові виклики та повідомлення.
Дякую за цікаве питання. В судах не тільки немає марок.
Немає
конвертів, немає марок, немає бумаги, немає дисків і так далі. Із-за того, що поточні видатки в цьому році зменшили у 2,6 рази менше, ніж фактичні видатки у 2019 році склались. Тобто загальна цифра поточних видатків, там де марки, конверти, диски і все остальне, бумага, склала всього-навсього 444 мільйона гривень. Проти касових видатків 2019 року, які фактично склалися 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Кількість справ не зменшується, на жаль, а кількість справ у цьому році збільшується, порівняно навіть з 2019 роком.
І одне питання вдогонку. Скажіть, будь ласка, Державна судова адміністрація, що зробила для того, щоб кошти економити? Не тільки їх отримувати, а щоб економити. Звичайно, що я своє запитання ставлю в розрізі електронного, в тому числі, суду. Бо, вибачте, ми живемо в 2020 році, а ми досі направляємо поштові повідомлення і так далі, і тому подібне. Що з цим електронним судом? Що, можливо, якимось іншим чином зекономили? Якісь заходи були зроблені, в тому числі з вашого боку? Бо реально то, що я чую, це судді самі, спонсори, лише за рахунок економії на заробітній платі суддів та працівників апарату суду ми витягаємо судову систему. Ну правильно, ви сказали, за рахунок економії оплати суддям. Лише з цього живемо. Що зробила Державна судова адміністрація?
Що стосується цього питання, тобто запроваджена система відеоконференц-зв'язку, і дуже важливо, що участь в судовому засіданні сторона по справі може приймати участь поза межами приміщень судів. Це працює система, на сьогоднішній повністю використовується. Друге питання, це поетапно вводиться електронний суд, вже на сьогоднішній дослідна експлуатація повним ходом. Ну і третє питання, це повним ходом запроваджується СМС-повідомлення, особливо це в адміністративних судах. Але, на жаль, на сьогоднішній день це немало небагато, а 40 тисяч учасників судового процесу отримали судові повістки в режимі СМС-повідомлень. Але, на жаль, деякі суди, апеляційні, Верховний суд, скасують рішення першої інстанції із-за того, що порушується процесуальний кодекс. Для того, щоб не порушувати процесуальний кодекс і дати можливість в повній мірі використовувати СМС-повідомлення, економити бюджетні кошти, необхідно внести зміни в процесуальні кодекси, і тоді повної міри запрацює СМС-повідомлення. А, перше, це буде швидко і доступно, тому що Укрпошта, ми ж розуміємо, як вона працює. Ми не будемо відправляти по три рази повістки про виклик в суд, навіть із надписом «судова повістка». Тобто людина не отримує, вимушені раз, другий раз, третій раз відправляти і, відповідно, тратити бюджетні кошти. І законопроект такі підготовлені на сьогоднішній, вони знаходяться у профільному комітеті, і вже два законопроекти навіть народними депутатами з цього приводу підготовлені, і вони вже є цьому.
Народний депутат Власенко, потім Демченко.
Дякую, шановний пане голово. Зиновій Васильович, звичайно, що ми підтримуємо вашу стурбованість недофінансуванням судової системи, це абсолютно очевидно. Я думаю, що пане голово формально правий в тому, що ми розглядаємо того листа, який ви подали, але під час вашої доповіді під стенограму ви сьогодні уточнили цифри, тому я вважаю, що ми повинні розглянути визначені вами нові цифри з урахуванням нової реальності. І єдине, що я би вас просив, можливо, сьогодні просто надіслати на ім'я комітету відповідний лист і уточнити цю позицію, бо дійсно тут я погоджуюсь з паном головою, що на слух сприймаються цифри достатньо складно і важко. Але у мене питання трошки про інше. Я не буду вам навіть задавати питання, коли районні суди по ліквідованих районах припинуть відправляти невідомо що, невідомо на якій території. Тому що територіальну підсудність у нас ніхто не скасовував, утворені в лапках Порошенком окружні суди так і не запрацювали, а у нас працюють і далі районні суди по тих районах, які вже майже два тижні як ліквідовані. Але у мене питання інше. По-перше, коли судова адміністрація планує реально утворити окружні суди, раз, і чи вплине це утворення окружних судів замість тих районних, які зараз працюють, чи це вплине на показники, які ви нам запропонували для розгляду? Тобто, чи збільшиться кількість суддів, чи зменшиться кількість суддів, як це все взагалі буде відбуватися, і чи вплине це на ті показники і цифри, які ви нам дали? Тобто, як зараз, я щиро переконаний в тому, що відправляючи правосуддя, дві третини суддів України діють нелегітимно, тому що вони діють в межах тих районів, яких уже не існує. І, до речі, з цього приводу я вам листа щастя відправив. От ви його, я думаю, отримаєте. Тому питання, як ця вся реорганізація вплине на ті показники, які ви нам сьогодні запропонували до розгляду. І в першу чергу в частині фінансування витрат, заробітної плати, звичайно, як суддівської винагороди виплати, так і оплати праці технічних працівників.
Дякую, Сергій Володимирович. То, що стосується реорганізації тих указів президента, які були ще підписані в грудні місяці 2017 року, то, що стосується апеляційних судів всіх юрисдикцій без виключення, то вони реалізовані в цій частині, тобто судді переведені. На сьогоднішній день є тільки щитані судді, які не переведені з старих апеляційних судів в нові апеляційні суди. З різних причин ми за суддівську кар'єру не відповідаємо. Що стосується місцевих загальних судів, місцевих господарських судів, то ви абсолютно праві, тому що після того, коли з'явилися укази президента, функція Державної судової адміністрації, це моя функція була призначити тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату в окружні суди. Це було зроблено ще у 2018 році. І ці тимчасово виконуючі обов'язки керівники апарату зареєстрували нові юридичні особи, тобто нові окружні суди і на базі місцевих загальних судів укрупнені, і відповідно нові окружні суди на базі місцевих господарських судів. Тобто де юре ці суди утворені, де-факто вони є в законі про державний бюджет вже нові суди з новими назвами, тобто де юре, а де-факто працюють старі суди старими назвами, тому що жоден суддя в окружний суд станом на сьогоднішній день не переведений, і відповідно ми знову повертаємося до питання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідно Вищої ради правосуддя. Тобто це питання не Державної судової адміністрації, питання тих органів, які відповідають за суддівську кар'єру.
Що? Да. А скажіть, будь ласка, а оці тимчасово виконуючі обов'язки голів секретаріатів, тобто вони всі працюють, вони всі отримують зарплати в окружних судах, напевно, там є якийсь бухгалтер, бо треба здавати бухгалтерську звітність.
Ні.
І чи ви ведете облік?
Ні, як... то, що стосується тимчасово виконуючих обов'язків керівників апарату, це працівники нинішніх місцевих судів, нинішніх місцевих господарських і місцевих загальних судів. Вони заробітну плату отримують поки в місцевих загальних судах, місцевих господарських судах. Вони просто виконують обов'язки керівника апарату.
Тобто люди отримують одну зарплату, а виконують дві роботи.
Так, вони отримують заробітну плату, а фактично виконують дві роботи на сьогоднішній. Що стосується загальної кількості суддів, тут немає різниці, яка кількість суддів буде. Вона буде значно менше, якщо будуть реалізовані укази президента. Йде мова за навантаження. Навантаження, на жаль, поки на сьогоднішній день не зменшується, але воно, на жаль, збільшується. Тобто вимушено поки утримувати ту кількість суддів і з тим дефіцитом на сьогоднішній день, який ми маємо. Але,
вибачте, Зиновій Васильович, я тут дозволю собі просто ще одне уточнююче питання. Я дозволю собі з вами не зовсім погодитись. Щодо кількості суддів, ви, напевно, праві. А щодо приміщень, які мають ці суди, то це вже трошки інше питання. Тому що, припустимо, на сьогоднішній день, якщо в новий район об'єднано 3 старих райони, це ж не факт, що залишиться, умовно кажучи, 3 представництва одного окружного суду. А так, можливо, і буде, але канцелярія буде одна.
Ну, звичайно.
І де вона буде, невідомо, і це буде скорочення людей десь, бо було 3 канцелярії, а буде одна канцелярія. Не може бути 3 канцелярій, вибачте. Або повинні з'явитися додаткові люди, які будуть розподіляти ці справи. Це непросте питання.
Дякую. То, що стосується майбутнього, це ви абсолютно праві, що буде скорочена чисельність адміністративних посад і буде скорочена чисельність працівників апарату. Це абсолютно так, тому що ті адміністративні посади, які на сьогоднішній день вони пооб'єднані, буде зрозуміло, що зменшення. І кількість голів судів, і заступників, і відповідно кількість керівників апарату, заступників, ну відповідно тих канцелярій, які на сьогоднішній день. І, звичайно, економія бюджетних коштів з цього приводу очікуємо. Але це не у 2020 році і ще невідомо, чи у 2021 році. Але було би логічно, що після завершення адміністративної реформи привести всі правоохоронні органи, в тому числі і судову систему, в залежності від ту адміністративну реформу, яка на сьогоднішній день проводиться. Дякую.
У мене одне дуже коротке питання, так само до вас. Користуючись нагодою, я хочу прояснити, тому що це дуже важливе питання. Чи було до цього існував норматив навантаження суддів, обґрунтована кількість справ, скільки приходиться на кожного суддю має фізично? І я знаю, що зараз є методика, визначається, як розраховувати. То чи до цього часу існувало таке обґрунтоване навантаження? Перше питання. І як ви вважаєте, після того, як буде ця методика застосована, яка наразі затверджується там, то чи збільшиться у нас все ж таки кількість суддів, чи ні? Тому що це